Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Za nami je še zadnji povsem deloven teden leta 2018. Upam, da ste postorili vse, kar je bilo potrebno in si zdaj že lahko malce oddahnete. Predvsem pa se tudi z devetdnevnico umirjate in pripravljate na praznik Božiča. V nocojšnjem petkovem večeru bomo govorili o decembrskih dobrih možih, o izročilu, navadah in običajih.
Petkov večer.
Petkov večer.
December je mesec, ki nas vabi k razmisleku, druženju, veselju. Razlogov za to je veliko, pozna pa jih tudi ljudsko izročilo. Niko Kuret v svojem delu Praznično leto Slovencev piše: po Andrejevem se dnevi zmerom kasneje prebujajo iz megline nočne teme in zmerom prej prehajajo v hladni somrak večera. Narava je obmirovala, dostikrat že počiva pod snežno odejo. Sonce komaj kdaj predre meglo in oblake, moč mu pojema. V hladu in temi se za človeka skrivata skrivnostnost in groza. Človeška narava teži za soncem in svetlobo, zato je naš davni prednik tem bolj občutil mrtvaško vzdušje časa pred zimskim kresom. A krščanstvo je prineslo luč in toploto v ta nekoč temni in mrtvaško hladni čas. Predstavam o dušah rajnikov je dalo nov smisel, ki je poln tolažbe. Novo pojmovanje stvarstva je rodilo zaupanje v stalnost menjav v naravi. Predvsem pa je svetla in topla vera v rojstvo odrešenika in odrešenje slehernega človeka stopila na mesto nejasnih, grozljivih predstav, ki so oživljale v tem času vsakdanji svet našega prednika. Že prvi dnevi decembra pa mnoge razveselijo in jih popeljajo v čas otroštva oziroma povzročijo obujanje otroka v sebi. K temu prispeva češčenje svetnika svetega Nikolaja oziroma Miklavža. O Nikolaju je prvi pisal sveti Metod iz Konstantinopla, ki je sestavil o njem podrobno biografijo. Ta je hkrati prvi zapisani dokument o Nikolaju. Sveti Nikolaj je kmalo postal eden najbolj priljubljenih svetnikov vsej vzhodni cerkvi, najprej v Grčiji, nato v 8. stoletju v Rusiji, kjer so ga sprejeli za svojega narodnega zavetnika. Ruski carji, veliki knezi so nosili njegovo ime. Lahko rečemo, da je ob koncu 9. stoletja sijajem prekosil vse druge svetnike vzhodne cerkve. Častili so ga takoj za Božjo materjo Marijo. Že v 6. 7. stoletju pa je njegovo češčenje prešlo tudi na zahod. Njegovo središče je bilo v Rimu, v deželah severno od Alp pa ga je pospeševala v 10. stoletju cesarica Teofana, grška žena cesarja Otona II. In prav Nemčija je območje, kjer je v 10. stoletju nastala navada, ki se ohranja še dan današnji, običaj namreč, da Miklavž obišče otroke in jih obdari. 10. stoletje je tudi čas, ko se češčenje svetega Nikolaja razširi v Francijo in Anglijo. Nove pobude češčenja svetega Miklavža pa so bile dane v 11. stoletju. Takrat je na obali Mire v Turčiji pristala trgovska ladja iz italijanskega Barija. Oborožena četa mož je odrla v cerkev svetega Miklavža, silo odprla sarkofag in v naglici odnesla svetnikove kosti in jih odpeljala po morju v Bari, tam so tedaj vladali Normani. Danes je cerkev svetega Miklavža v Bariju zelo obiskana in hkrati stičišče tako vzhodnih kot zahodnih vernikov. Za svojega zavetnika so si Miklavža izbrali tudi ljubljanski ribiči in čovnarji, ti so v srednjem veku živeli blizu cerkve svetega Miklavža ob Ljubljanici. In tako nam ustno izročilo ponuja tudi zanimivo zloženko, ki govori o vlogi Miklavža med Ljubljančani. Takole pravijo: Šenklavž, Šenklavž, ti ribče pojiš, Šenklavž, Šenklavž, ti čovnare držiš. Svetemu Miklavžu je pesem namenil tudi Josip Stritar, objavil jo je v Jagodah knjigi za odraslo mladino, išla je v Celovcu koncem 19. stoletja in v njej pravi takole: sveti Miklavž sem jaz z belo brado, škofovo kapo in palico v roki. Kamor pridem, vse vidim je rado. Zlasti veseli so me otroci. Kdor je priden doma in v šoli, nima igrač in norosti le v glavi, ne preklinja, ne laže nikoli, rad ga imam, on naj le nastavi. Hrušek mu škornje denem po noči, jabolk orehov za ves teden. Brezovko najde, ko dan napoči, v škornu svojem, kedor je poreden. Včasih pa pridem po dnevu tudi, pred njim se roka moja odpira, zad za menoj pa parkl hudi, v koš poredne otroke pobira.
Petkov večer.
Petkov večer.
Večer.
Skupaj smo v petkovem večeru in spoznavamo decembrske dobre može. Ozrimo se malce še v širši evropski prostor. Na italijanskem jugu, točneje na sončnem otoku Sicilija, otroci nastavljajo svoje mlečne zobke in upajo, da jih bo Santo Nikola, kot svetnika imenujejo, zamenjal z darili. Miklavš je postopoma prodiral z evropskega juga na sever, vendar pa to še zdaleč ne pomeni, da ga poznajo povsod. To, kar je svetnik za nas, je za Švede in druge Skandinavce Sveta Lucija, s katero se tam s 13. decembrom začne božični čas. V protestantskih deželah je Miklavš večinoma neznan, je pa nadvse priljubljen na Nizozemskem, kjer je zagotovo osrednja decembrska podoba. Vsi holandski otroci pa vedo, da sveti Miklavš živi v Španiji, kjer mu dela družbo Cvarte Pit, Črni Peter. To je Miklavžev mali mavrski pomočnik. Ta je prispodoba hudiča iz drugih evropskih Miklavževih spremstev. Zdaj je mavr, nekoč pa je bil to Ekerhard, poganski demon s črnim obrazom. Zbira darove, ki lahko pridejo na vrsto tudi za Božič. Miklavž se holandsko imenuje Sveti Klaus in kot pravijo, vse leto na vročem jugu v majhno rdečo knjigo zapisuje, kako se v Holandiji vedejo otroci. Takšne predstave so zagotovo povezane špansko zasedbo Nizozemske. Miklavž tako svojim spremstvom pripluje v hladno in megleno amsterdamsko pristanišče 6. decembra. Nekoč ga je tamkaj sprejelo mesto množica ljudi, v kateri je bilo največ otrok. No še danes so mnogi holandski otroci v velikem pričakovanju prihoda svetega Miklavža. In običajno je tam tudi župan, ki Miklavža povabi v mestno hišo. A kako pride Miklavž? Jaha ob kanalih na belem konju in to je najbrž da tudi spomin na preteklo ljudsko izročilo, ko je tako imenovali odnašalec duš jezdil na belem konju. No, ob njem pa Črni Peter. In sledi procesija še številnih, tudi raznolikih spremljevalcev, gre za temnopolte, za indijance in na ta način prikažejo tudi nekdanjo holandsko bogato kolonialno preteklost. Miklavž nosi mitro in žareče rdeča škofovska oblačila s palico in na podoben način slavijo Miklavža tudi v Belgiji, točneje v njenem flamskem delu v mestu Antwerpen, ki se prav tako razteza ob vodi. No, s prihodom svetnika se začne tako imenovana Miklavžova sezona. Marsikaj se dogaja, številna mesta so lepo okrašena in pri tem še posebej slovi Rotterdam svojim predelom za pešce. Po domovih pa si ljudje po obilni večeri razdelijo darila in Holandci imajo pri tem nekaj posebnosti, obdarujejo se lahko na dva načina. Zavita darila skrijejo in jih pogosto ni lahko najti. K vsakemu darilu je priložena tudi pesmica, ki jo podpisuje sam sveti Miklavž, ki jo je osebi napisal osebno. Pesmica je lahko dolga ali kratka, mora pa govoriti o kateri izmed šibkosti napak posameznika. Lahko pa je preprosto le povzetek čenč, ki krožijo naokrog o dotičnem človeku. Vsebina je predvsem humoristična. Včasih seveda privabi tudi rdečico na obraz tistega, ki mu je namenjena. Vse skupaj pa ne bi človek sprejel predvsem z dobro voljo in smehom. Poleg tovrstnih daril pa so še druga, bolj osebna, ki si jih izmenjujejo sorodniki, ki pa vendarle prisegajo na skromnost. Pogosto so to darila, ki so narejena doma, predvsem pa nosijo v sebi osebno noto. In to je ne nazadnje tisto najpomembnejše, kaj ne? Značilna jed svetega Miklavža je v Holandiji Miklavževo srce. To je piškot oziroma kruhek, ki ga izdelajo po določenem modelu in za katerega potrebujejo sladkor, mleko, malce masla, potem se pa to 5 minut meša na šibkem ognju, doda se še nekaj žličk čokolade in Miklavževo srce je tu. V Benelux so se v preteklosti izseljevali tudi številni Slovenci, zato poglejmo še v Luksemburg. Tamkaj svetega Miklavža poznajo še iz časa križarskih pohodov, no iz tistega obdobja ima tudi svojo cerkev. V Luksemburgu so svetega Miklavža častili kot zavetnika čovnarjev in ribičev. Na bregovih plovnih rek so zgradili številne kapelice in cerkvice. No ga pa slavijo tudi kot zavetnika šolarjev in pridnih otrok. Že nekaj dni pred svojim godom Miklavž hodi po vaseh in obiskuje šole in domove. O vedenju otrok popraša starše, 6. decembra pa na to hodi po noči od hiše do hiše v spremstvu svojega služabnika, gospoda Šibarja in osla. Nekoč je svetnik pridnim položil na krožnike darila, porednim pa pretil šibo. Danes je seveda se skupaj bolj skomercializirano, vendarle pa se tradicija še vedno ohranja.
Petkov večer.
Petkov večer.
Kaj pa Nemčija? Še nedolgo tega so berači v Nemčiji prosili svetnika: Sveti Nikolaj, varuj nas pred policijo in prisilnim delom. Sveti Nikolaj se je tudi v Nemčiji nekako spojil z različnimi germanskimi arhaičnimi poganskimi izročili in kulti in tako je prevzel tudi imena demonov iz teh omenjenih kultov. Nemški vplivi pa so prek Bavarske, Tirolske in drugih južno-nemških ali avstrijskih pokrajin prihajali tudi k nam, zato smo z nemškim Miklavžem še nekoliko bolj povezani. Nosi škofovsko opravo, lahko pa tudi bel plašč ali belo rjuho. Dobri obdarovalec Klos ima tudi širokokrajni klobuk. Strašljivo oblečen v kosmato živalsko oblačilo, opremljen z vrečo, šibo in verigami, pa je njegova druga podoba, to pa je hudobni Klaus, ki je strahovalec otrok. Miklavž lahko jezdi na belcu, belem koniču, na oslu, celo na volu. Redko pride sam in ponavadi ga spremljajo strašljiva bitja. Tako nemško govorno območje pozna celo kopico strašljivih oseb, ki so postale obvezen del Miklavževega spremstva. Nekatere so se prenesle tudi k nam in imajo različna imena, nam seveda najbolj znani parkli. Sveti Nikolaj v Nemčiji, podobno kot pri nas, meče skozi okna jabolka in orehe. Nemški otroci, ki jih Miklavž ni obiskal, pa so postavili svoje čevlje ali krožnik pred vrata, kjer so naslednje jutro našli jabolka, orehe, lešnike, mandarine, pomaranče in tudi za neznačilen marcipan. Otroci so nastavili tudi košarice, nogavice, tudi hrano za živali iz Miklavževega spremstva, pa vodo za koniča ali osličko. Značilno in posebno priljubljeno pa je tudi v nemškem prostoru bilo in je Miklavževo pecivo. To so piškoti spečeni v obliki človeških figuric, škofi, angelčki, strašljivih demonskih likov in živalskih figuric, zajčki, prašiči, jeleni, konički, petelini, kokoši. V Šleziji so na Miklavžev dan nekoč namreč darovali oziroma žrtvovali kokoši, zlasti črne. To nam govori o arhaičnem pomirjanju nekaterih demonov. Šolarji so dobivali bele kolače in ti so bili v srednjem veku različnih oblik. Sveti Miklavž je bil tako do 16. stoletja to, kar je danes za otroke Božiček. V Švici se je božična smrečica še precej kasneje imenovala Nikolajevo drevo. Sveti Miklavž ni izgubil pomena niti še v času reformacije. Res pa je, da so evangeličani na to dan obdarovanja prenesli na Božič, da so Miklavža spremenili v Božička, Kristusa ali Ruprehta. Obdarovanje se je tako preneslo na 24. december. V katoliških deželah pa je Miklavž ostal in se razvijal naprej. In tudi v kalvinistični Nizozemski se je Miklavževanje ohranilo, hkrati pa je zanimivo tudi v Švici. V Švici tako 6. decembra Sant Nikolaus obiskuje otroke. Najbolj nenavadni pa so v Švici Miklavži iz Appenzella in prav tako tudi Miklavži iz Küsnachta ob Rigi v kantonu Svito. V kantonu Appenzell preznujejo novo leto 13. januarja po starem julijanskem koledarju, takrat in ne za Miklavža hodijo naokrog tako imenovani silvestrski Miklavži. To je prav posebna ceremonija. Tega dne začnejo hoditi po hišah in okolici različne skupine našemljencev, med njimi so tudi zastrašujoče pojave, ki se imenujejo divji Miklavži. Ti nosijo strašne maske, se vedejo, so glasni, zvonijo z velikimi zvonci, vse to zato, da bi odgnali zimske demone. Njim povsem nasprotni so lepi kloze z gladkimi rdečeličnimi ali rožnatimi obrazi oziroma tovrstnimi maskami. In na sebi imajo žametne obleke, te so pošite z množico biserov, na glavah pa nosijo velikanska pokrivala. Zelo nenavadne so tudi procesije v Küsnachtu, začenjajo ob točno določeni uri, natanko ob 20. uri in 15 minut na večer pred Miklavževim godom, zato ker se takrat prižgajo vse luči. Ta šega se imenuje Miklavžev lov. Procesijo vodi 50 posameznikov, ki so oblečeni v bele pastirske srajce, pri hoji pa udarjajo z biči. Sledi jim še 50 mož, ki nosijo osvetljene klobuke. Lepo izdelani velikanski klobuki oziroma pokrivala so lahko tudi 2 metra visoki. Spremstvo je raznoliko in številčno. Miklavž je priljubljen tudi na Poljskem, kjer se imenuje Sveti Mikolaj. Predvsem je tamkaj zavetnik živine, konj in ovc. Njegov god je bil v obdobju, ko so se začeli volkovi zbirati v krdela. Napadali so vasi in povzročali veliko strahu predvsem med tistimi, ki so živeli na osamljenih krajih. Zato so se ljudje na svetega Nikolaja obračali v svojih priprošnjah po varstvu. Ena od zanimivih šeg na Poljskem, ki je povezana s svetim Nikolajem, je tudi Miklavški. Razširjena je po šlezijskih vaseh. Ne dogaja pa se na Miklavžev god, pač pa nedeljo prej ali pozneje. Priprave se začnejo že kar nekaj tednov prej, sodelujejo pa fantje od 18. do 25. leta starosti. Mikolaje so igrica, v kateri se udeleženci razdelijo na 2 skupini, na bele in na črne. Bele sestavljajo škof, ki mora biti visoke postave in resne pojave, v rokah drži škofovsko palico in lesen križ. Druga pomembna oseba je župnik, ki mora biti manjši. Sledijo ima vojak, poročna priča, poročna družica, ženin, mladenka, vsi so oblečeni v značilna oblačila, ob njih je tudi zdravnik, skupino pa zaokrožuje gozdar, navadno oblečen v temnozelene hlače zataknjene v visoke škornje in suknjič. Črne predstavlja 12 figur. Prvi je Lucifer v dolgih rdečih spodnicah, podobni rdeči srajci in rdeči maski s črnimi rogovi. Z njim so navadno 3 hudiči v črnih oblekah in škornjih. Okrog boko pa imajo nekakšne oblekice iz slame. Sledijo še 2 figure, med njimi tudi medula medvedka v zelo širokih hlačah. Vsaka od skupin ima svoje področje delovanja, obiskujejo bogate posestnike, njihove sorodnike, prijatelje in ostale. Vsakomor namenijo toliko in tisto, kar mu gre. Tudi na Češkem je sveti Miklavž škof, ki hodi naokoli. Imenuje se sveti Mikulaš ali Mikula. Spremljajo ga angeli in hudiči. Pridni otroci so od Miklavža deležni raznih priboljškov, poredni pa palice. Sveti Miklavž obišče prav vsakogar. Je v letošnjem decembru obiskal tudi vas?
Petkov večer, da nam je skupaj lepše.
Skupaj smo v petkovem večeru in spoznavamo bolj in manj znane dobre može decembra in predvsem njihovo spremstvo. Praznovanje Božiča se je začelo v 4. stoletju v Rimu, takrat so določili datum 25. december. Sprva je temu datumu sledilo novo leto, kristjani pa so najprej praznovali Epifanijo, svete tri kralje. Tudi zato so se božično-novoletne šege in navade razširile vse do 6. januarja. Leta 1582 je papež Gregor XIII. Popravil pomankljivosti po Juliju Cezarju imenovanega julijanskega koledarja in tedaj uveljavil tako imenovani gregorijanski koledar. Slovenci smo ga sprejeli skupaj z Avstro-Ugrsko monarhijo zelo zgodaj, že v 80. letih 16. stoletja. Nemci denimo šele leta 1700, imamo ga še danes. Pravoslavna cerkev pa je, kot vemo, obdržala julijanski koledar. A vendarle je zmedo povezano s praznovanjem novega leta končal šele papež Inocenc XII, ki je koncem 17. stoletja tudi za kristjane določil 1. januar kot začetek novega leta. Da bi bolje razumeli vlogo Božička in drugih obdarovalcev meseca decembra, moramo seči precej globije v človeško zgodovino. Spomnimo se starih Rimljanov, ki so imeli pod svojo oblastjo tudi naše kraje in so vsako leto 25. decembra praznovali rojstni dan nepremaganega sončnega boga. Praznik ni bil zgolj rimski, ampak precej starejši. Skandinavci so že davno določili, da se je njihova boginja Freja rodila 25. decembra. Freja je boginja plodnosti in pomladi, sreče in ljubezni ter življenja. V rimskih časih je bil pomemben mitrov kult, ki je nastal v Perziji, saj ni veliko manjkalo, da bi mitraizem postal v prvih stoletjih po Kristusu rimska državna vera. Mitra, sonce, je predstavljal božanski kult luči, svetlobe, ki je premagal divjega bika. Iz njegovega telesa so potem pognali rastline, iz kostnega mozga ali repa žito, iz krvi pa vinska trta. Mitraizem je na prvem mestu častil sonce, a hkrati je imel tudi vrsto razodetij in misterijev ter hierarhije, ki so bile zelo blizu krščanstvu. Krščanska cerkev je ljudem dala novo sporočilo. Kristus, ki je za veliko noč vstal od mrtvih, prinaša svojim rojstvom v zimski solstici novo nebeško luč, upanje za vse človeštvo. Figuro, osebo in vsebino Božiča pa so vendarle pomagali oblikovati številne kulture, ki jim je potem krščanstvo dalo zaokroženo podobo. Poleg solsticijskih običajev, Saturnali, kalend je na podobo Božiča in Božička vplival tudi severnogermanski, posebno skandinavski jul. Angleži imajo za Božič tudi star izraz Yuletide. Skupaj z Julom so na poznejša pojmovanja vplivale tudi arhaične predstave o 12 nočeh ali dneh kaosa, torej o najmračnejšem obdobju med Božičem in tremi kralji, ki jih najdemo tudi v vedskem, indijskem, kitajskem in drugem poganskem ter splošnem evropskem simbolizmu. V časih, ko se je v betlehemski votlini rodil Jezus Kristus, so ljudje na evropskem severu molili k velikemu Odinu, očetu vseh. Odin je bil največji in najmočnejši bog. Staro visoko nemško so mu rekli Votan, spodnje nemško Vodan, zgornje nemško Votan, v Angliji pa Voden, kar pomeni besni. Bil je germanski bog neba, vojne in mrtvih, bog vesoljne modrosti, bog modrosti Run, zavetnik, oče vesolje, vrhovni bog. Dolga stoletja je enooki črnobradi Odin dirjal po nebu severne Evrope v zlati kočiji, ki sta jo vlekla dva konja. Različna so poganska bitja, ki so vodila k postopnemu oblikovanju Božička. V Grčiji so v tem času 12 noči razsajala bitja, ki so bila imenovana Kalikankari. To so neke vrste duhovi ali škrati, ki so nekoč ljudi prav mučili, saj so bili še bolj hudobni od starogrških kentavrov. Bili so pol ljudje, pol živali, črni in kosmati z dolgimi zakrivljenimi nohti, opičimi rokami, krvavimi jeziki, čekani in bodi si za uslovskimi ošesi, bodi si s kozlovskimi rogovi. V Franciji poznajo bitje z imenom Chausepel, to je ženski demon, ki ustrahuje tiste, ki ostanejo doma, da bi se gostili in zabavali, namesto da bi odšli k božični polnočnici. Zelo se je bojijo tudi v Švici, tam neizprosno uniči vsako šivanje, ki ni bilo dokončano do božiča. V arktičnih območjih v Sibiriji, severni Kanadi, na Grenlandiji in med severnoameriškimi indijanci se je pojavljal precej neznan sredozimski obiskovalec, ki se je spuščal z neba, da bi ljudi nagradil ali kaznoval, pač glede na njihovo dejanje v preteklem letu. To je bil šaman, mešanica duhovnika in vrača, čigar moči pomagajo duhovni in telesni blaginji posameznega plemena. V nam najbližji kulturi so šamani na Madžarskem, kjer se imenujejo Taltoš.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.
Skupaj smo v petkovem večeru in spoznavamo različna mitološka bitja meseca decembra. Zaradi geografske povezanosti in s tem tudi vpliva na Slovence sta posebej zanimivi še dve mistični biti zimskega solsticijskega obdobja, Knecht Ruprecht in čarovnica Befana. Z Božičem se je nekako povezalo starejše germansko bajno bitje, ki ga Nemci imenujejo z imenom Knecht, hlapec, Ruprecht. Sprva je bil divje bitje, črn v kožuh, oblečen, z dolgim rdečim jezikom in bliskajočimi se očmi. Okrog je nosil težko vrečo ali koš z darili, zaradi šibe pa med otroki ni bil tako priljubljen kot njegov gospodar Miklavž. Rupert je postopoma postal del Miklavževega spremstva in ga kot takšnega najdemo tudi pri nas, zlasti v Prekmurju. Med mitološka bitja pa sodi tudi italijanska Befana. La Befana je zelo stara gospa, vsa skrivljena in oblečena v črno. Ljudje pravijo, da je po svoji zunanji podobi nekako med čarovnico in strašilom. Italijani jo imenujejo tudi božična mater, ampak prav nič ni mična in lepa. Je suha, mršava, izogibajo se je bojda celo volkovi. Njene noge, roke in prsti so polžasto zaviti. Konica njenega nosu in konica brade se stikata. Nos je zakrivljen v čeljust. Ob vsakem koraku tudi njeni veliki rumeni zobje prav neprijetno zaškrtajo. In Befana je oblečena vsa v črno. Komor jo uspe uzreti, vidi le njen kljunasti ptiči profil in neverjetno dolge koničaste čevlje, v katere je čarovnica obuta. A ker Befana v Italiji obdaruje otroke in spušča pridnim otrokom darila skozi dimnike, ne more biti kdorkoli. Ime je popačeno, najbrž da je nastalo iz izraza Epifanija, kar izvira iz izraza pojaviti, prikazati se. Kako je pravzaprav z božički Evrope, se zdaj vprašajmo in seveda tudi odgovorimo. Arhaični skandinavski mitični bitji sta na Norveškem Nise in na Švedskem Tomte. Sta hišna duhova oziroma škrata, ki varujeta polja, travnike, ljudi in živali. V zameno potrebujete zavetje v domači hiši, najraje živite v skednju in na sveti večer prejmete skledo vsene kaše. Sčasoma je njuna vloga narasla in danes otroci verjamejo, da prinašata božična darila. Na Švedskem je to dan današnji jultomten. Iz Švedske na Finsko. Finski božiček živi na Laponskem. Njegov dom je na vrhu gore Korvantunturi, ki je visoka celih 483 metrov. Korvantunturi leži na vzhodni meji z arktičnim krogom in tamkajšnjemu božičku je ime Joulupukki, kar prevajajo z Oče Božič. V resnici pa pomeni božično kozo. Ta izraz so povzeli po Švedih, kajti tamkaj poleg jultomtena nastopa tudi julbok, božična koza, ki je poznaje postala sinonim za božička. Koza je bila nekoč žrtvena žival in zato se je v tej podobi ohranil spomin na njo. Še dan današnji izdelujejo lesene koze ali pa spletajo podobo koze iz slame. Nemški otroci poimenujejo z izrazom Christkindl Jezuščka, kar dobesedno pomeni Kristus otrok. Tako je predvsem v protestantskih deželah v času reformacije in pozneje začel darila za Božič nositi Jezušček. Slovenci smo Jezuščka sprejeli prek Avstrije in v različnih narečjih ohranili to poimenovanje. Če vas je kdaj pot zanesla v Avstrijo, še posebej v adventnem času, pa ste se morda ustavili v vasi Christkindl. Proti koncu 17. stoletja je namreč v bližnjem mestu Štajer živel mož z imenom Ferdinand Sertl. Bil je mestni organist in cerkveni starešina, je pa imel zdravstvene težave. In koncem 17. stoletja je iz bližnjega samostana za darilo prejel voščen kipec Jezuščka. Odnesel ga je v gost na kraj, kjer danes stoji vasica Kristkindl. Tam je v smrekovo deblo izdolbel luknjo in vanjo postavil kipec. Vsako nedeljo se je vračal na ta kraj in tam molil in sčasoma popolnoma ozdravil. Glas o čudežu se je hitro razširil naokrog in ljudje so začeli na ta kraj romati v upanju, da jim bo Jezusček pomagal pri težavah. Kasneje so okrog smreke zgradili leseno kočo in v začetku 18. stoletja je že zabeležen kar številčen prihod romarjev, ki so vsakodnevno obiskovali kraj in zato so tamkaj zgradili kapelo. Temeljni kamen za današnjo cerkev pa položili v začetku 18. stoletja. V 20. stoletju pa je vas prerasla v pravo romarsko središče in pridobila tudi poštni naslov Pošta pod nebom ali pod nebesi. In leta 1950 so v božičnem času v tem kraju postavili poseben poštni urad, ki je premogel in še vedno premore tudi posebno poštno znamko. Božič so začeli po vsej Nemčiji praznovati šele leta 1830. V Minhnu ga je uvedla bavarska kraljica skupaj z dreveščkom ali smrečico. Prva okrašena božična drevesca pa so se dejansko pojavila v Alzaciji. Poročila o tem so že iz začetka 17. stoletja. Govorijo o drevesu, ovenčanem s hostijami in jabolki. Taka drevesa so imeli v božiču po meščanskih stanovanjih in cehovskih izbah. Fantiči pa so jih lahko otresali ob svetih treh kraljih. In iz Alzacije so se nato razširila po vsej Nemčiji, poznaje pa tudi izven nje. Zanimiva je tudi zgodba, ki govori o obisku Johana Wolfganga Goetheja v Strasbourgu koncem 18. stoletja. Tamkaj je po svojem prepričanju odkril zametke nove nemške identitete in je postal še posebej pozoren na božično drevo. Prizor z dreveščkom je opletel tudi v dramatično mesto v svojem romanu Trpljenje mladega Werterja, ki je išlo v drugi polovici 18. stoletja in utrdilo ter potrdilo avtorjev sloves. Prav prijateljske vezi z Wolfgangom Goethejem pa so ponesle vedenje o božičnem drevescu tudi v Ameriko.
Petkov večer.
Petkov večer.
Ob zgodu današnjega večera pa se ozrimo še v Veliko Britanijo. Tam in tudi drugih luteranskih oziroma protestantskih deželah je bilo manj poudarka na čaščenju posameznih svetnikov in njihovih praznikov. Stari angleški poganski oče Božič pa se je vendarle obdržal. Dobil je ob očetu, Father, še krščansko ime, Christmas. Father Christmas je bil na začetku suh, betežen siv mož, poosebljenje zime, kot jo poznamo pri številnih drugih indoevropejcih. Nenavadno je bil menda oblečen v rjavo oblačilo, včasih s kapuco, lahko pa tudi v sivo ali belo, v plašč ali v kožuh, kdo ve. Vsekakor je bil starec, ki ga je odlikoval vihrav značaj, kakršnega so pravzaprav imeli vsi zimski poganski obdarovalci. Za mnoge ljudi je Father Christmas sčasoma postal poosebljenje božičnega praznika in z njim povezanih praznovanj. V navadi je bilo, da se je očeta Božiča nekdo preoblekal, potem pa v prazničnih obredih odigral njegovo vlogo. Puritanci, ki so jim bile božične in druge šege zoprne in poganske, hoteli so neposreden čist stik s Kristusom in Bogom, so se ves čas močno trudili, da bi odpravili očeta Božiča. Delno jim je to uspelo, saj so ga odrinili v podeželsko zakotje, vendar pa božičnega duha, ki ga je Father Christmas utelešal, vendarle niso mogli pregnati. Božično izročilo je živelo naprej, znova ga je obudila viktorijanska doba. Takrat je bil oče Božič povsem sprejet in je postal vsem ljub dobrotnik. To ostaja še dan današnji. Poglejmo še v Združene države Amerike. Božič je bil med puritanci Nove Anglije tako rekoč prepovedan praznik. Imeli so ga za poganskega in celo divjaškega, saj je bilo z njim povezanega veliko popivanja, kvantanja, pretepov, tako se jim ni zdelo, da bi to koristilo strogim in mrljivim novoameričanom, da jim to najpredvsem predstavlja škodo. Javno praznovanje Božiča ima tako v Združenih državah Amerike kratko tradicijo. Začelo se je okoli leta 1820. Leta 1865 je namreč 27 držav sprejelo 25. december za božični dan oziroma praznik, ko naj prebivalstvo ne bi opravljalo določenih vsakodnevnih služb in del ali jih celo ne bi smelo opravljati. Zato pa se ni odločilo 9 drugih držav in teritorijev. So se praznovanju božiča tudi odrekle. Med njimi pa so bile 4 tako imenovane suženske, obe Karolini, Mississippi in Missouri, drugi 2 suženski državi, Texas in Florida, ki sta se pridružili Uniji, pa sta čakali s tem praznikom do poznega 19. stoletja. In tako sta šele koncem 19. stoletja obe legalizirali božič kot praznik. K popularizaciji Božička je tako v Ameriki kot Evropi veliko prispeval pisatelj Charles Dickens, ki je imel tudi velik poslovni dar. Leta 1837 je namreč izdal Pickwickovce, Pickwick Papers, zgodbo Božič v Dingleydalu, čemur je nato sledila še znamenita knjiga Božični duh z izbranimi božičnimi pripovedmi, med katerimi je najboljša kolednica v prozi. To je v slovenski jezik prevedel Branko Gradišnik. Kolednica ima 5 kitic, v njej se pojavljajo 3 duhovi in drugi se izdaja za duha Božiča. Dickens se je nad vse trudil, da bi knjiga čim bolj prodrla med ljudi, tako da je bilo v sredini 19. stoletja prodanih že 15.000 izvodov, včasih, ko večina ljudi ni niti kupovala knjig, niti hodila v redke knjižnice. Prvi Santa Claus pa se je pojavil kot delček velike ilustracije z naslovom Božični dopust, ki jo je objavil Harper's Weekly leta 1863. No takrat dalje se Santa pojavlja vsak naslednji Božič. Sklenimo tale večer še z nekaterimi podatki. Božiček v številkah, kot jih navaja avtor Damjan Ovsec v svoji knjigi Trije dobri možje, ko pravi, glede na versko pripadnost, geografsko, kulturno in demografsko razprostranjenost od 2,106 milijona otrok, ki so stari manj kot 18 let, kar 378 milijonov otrok na vsem svetu verjame, da na sveti večer na sanjih, v katere bi moralo biti upreženih 226.000 severnih jelenov, Božiček pripelje darila, spleza na streho in se spusti skozi dimnik. Hiš, ki jih mora Božiček obiskati v eni sami noči, je 110 milijonov. Darila, ki jih morajo v eni sami noči severni jeleni z Božičkom prepeljati, tehtajo najmanj 340.000 ton. Račun je uprt na izkušnje, da ima poprečno darilo približno 900 gramov. Vsak jelen mora vleči tovor, ki tehta 1500 kilogramov. Hitrost, ki jo mora Božiček ohranjati, da bi pravočasno obiskal vse domove, upoštevajoč, da je njegova noč zaradi časovnih pasov dolga kar 31 ur, znaša 972 kilometrov. Hitrost, s katero drvi celotno spremstvo po nebu, bi bila po izračunih izpostavljena silam, ki so 17 milijonkrat in pol večje od zemeljske težnosti. Božiček mora vsako sekundo obiskati 967 hiš, če hoče vestno opraviti svojo vsakoletno nalogo. Ni čudno, da potem vse leto počiva in se hladi nekje na severnem tečaju. Tisočinka sekunde pa je čas, ki ga ima Božiček na voljo, da skoči na sani, spleza na streho, se spusti po dimniku, odloži pod smrečico ali jelko darila, se pospne po dimniku nazaj na streho, skoči na sani in požene jelene proti naslednji hiši. To je gotovo razlog, da je Božička težko videti. Naj vam v teh decembrskih dneh vaš Božiček prinese kaj lepega. Pa nikakor s tem ne mislimo samo na materialna darila, pač pa tudi na tista tiha, človeška in ne nazadnje na vse tisto, kar nam je dano z onostranstva. Naj vam ob zaključku današnjega večera, ki je seveda petkov, veseli večer, zaželim predvsem obilo miru, obilo veselja v vaših srcih in veselo pričakovanje velikega dogodka, rojstva. Naj vas ob tem varujejo angeli, ki nas spremljajo v adventu, naj vam pokažejo pot tudi do vas samih, do vaše notranjosti in do vaših bližnjih. Zatorej vsem skupaj kličem vesel Božič in lepe praznike. Z vami sem bila Alenka Žibert.
Petkov večer, da nam je skupaj lepše.